Türkmen hökümeti iqtisadi durmuş we medeni hukukları boýunça halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna nowatdaky hasabatyny berdi. 7 ýylda bir gezek berilýän bu hasabat ýurt ýylatynyň sosial iqtisadi ýagdaýynyň agyrlaşan wagtyna gabat gelip raýatlaryň esasy azatlyklarynyň we haklarynyň öngörülmeş edilmedik derejede basylan döwrüni öz içine alýar. Türkmen hökümetiniň öz ýurdunda iqtisady durmuş we medeni hukuklaryň berja edilişi barada Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabaty 10-njy we 28-njy fevral aralygynda geçirilen maslahatlaryň çäginde dinlendi. Adam hukukları önçü yukarı komisarlığının web saytında çap olan maglumatı göre Birleşen Milletler Guramasının iktisadi durmuş ve medeni hukukları önçü komitiyatının 77. sesiyatının çayaklarında geçirilen bu dinlenşikte Türkmenistan'ın milli hasabatına hem de adam hukuklarını koruyucu guramaların alternatif hasabatlarına seyredildi. Türkmen vekillerinin hasabatının bundan odalki 2018. yılın 10. oktyabrında geçirilen dinlenşinin neticesinde yurttan edilen talapları düzeltmek önçü geçirilen işleri öz üçin alýandyk aýdylýar. Anyk problemalaryň arasynda suwutlaryň garaşsyzlygy, adam hukuklaryny goraýjy milli guramalaryň, grajdan jemgyýetçiliginiň bolmagy, korrupsiýa garşy göreş maýyplaryň hukuklary, diskriminasiýany ýok etmek, gender deňligi, mejburi rehmet maşgala zorlugy, gedaýlyk ilata agyz suw el ýeterliligi, jaý we mejburi göçürmek, bilim almak hukugy, etnik adlyklaryň öz dilinde hukuku ve internet el yeterliliği yali ağır meseleleri çözmeyen zirurluğa edilipti. Türkmenistan'ın hasavatının Birleşen Milletler Guramasının web sahipasında çap olan tekstinde yurtta sosyal iktisadi ötüş boyunca bir neçe uzak möhletliğin programmaların kabul edilendiği ve olarda iladın yukarı durmuş derecesini üpçün etmeyen ileri tutulyanlığı haber verildi. Hususan da yurtta 2019-njy ýyldan bäri 50-den gowrak milli programmasynyň işlenip düzülenligi we olaryň ýylatyň sosial goraglylygyny, sagdan durmuşyny, ykdysady ösüşi we iş bilen üpçünçiligini berja etmeklige gönükdirilenligi aýdylýar. Hasabatda berilen sanlarda 2019-2020-nji ýyllar aralygynda bir hojalyga girdejileriň möçberiniň 32.7% artanlygy, kärhanalarda ortaça aýlygyň 34.6%, pensiýalaryň 33.7% we döwlet kömek pullarynyň 48.12% artandygy öňe sürilýär. Türkmen hökümetiniň bu hasabatyna görä agzalan wagt aralygynda senagat önümleriniň önümçiligi 27.18%, owa hojalygynyň 30.13%, döwlet büdjetiniň girdejileri 50%-den gowrak ýokarlanypdyr. Döwlet büdjetiniň saglygy goraýşa çykdyjylary 27.16%, bilime 37.17% ýokarlanypdyr we umumyň büdjetiň 75% sosial pudogynyň ösüşine gönükdirilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümetiniň soňky hasabaty Türkmenistanda ýylatyň azyk ýetmezçiligi, aýlyklaryny we pensiýalaryny wagtynda alyp bilmezligi, işsizlik durmuş derejesiniň pesilmegi, kadrly medisina hyzmatlarynyň el ýeterli bolmazlygy ýaly agyr sosial iqtisady kynçylyklary başdan geçirýän we şahsy durmuşynda hatda daş sypatyna we geýim eşiklerine çenli häkimetleriň gözegçiliginde saklanýan döwrüne degişli. Türkmenistanda ýylatyň başdan geçirýän bu kynçylyklary hökümetde degişli bolmadyk guramalaryň hasabatlarynda gönüden gönü gozgalýar. 26 fevralda Türkmenistan boyunca geçirilen dinlençige gatnaşan ona golay halkara guramasynyň arasında Progress fondunyň ýolbaşçysy Aýnawat Ýaýlymowa öz çykyşynda internet el ýeterliliginiň çäklendirilmegi meseleleri we munyň adamlaryň esasy hak hukuklaryna ýetirýän täsirlerini gozgady.
Internete girmek, bilim, iş, üpçünçülüğü ve medeni katnaşıklar üçün esası hukukdır. Biz Türkmenistan hükümetini adam hukukları boyunca borçnamalarını yerine getirmeğe ve sanlı ulğuma el yeterliliğin açılmağı üçün pesgelçilikleri ayırmağa çağırıyarız.
Dip Aýnawat Ýaýlymowa çykyşynda aýtdy. Progress fondunyň hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň ýarysyndan gowragy internete girip bilmeýär we mekdepleriniň diňe 37% global tora biriktirilen. Internet hyzmatlarynyň bahasy dünýädäki iň gymmatlaryň biri bolup ortaça aýlygyň 76%-na barabar bolýar. Tezligi sekundda ortaça 3.14 megabit bolup dünýädäki ortaça 90.5%-den pes bolmagyna galýar. Şeýlede web saýtlaryň esasyz petiklenmegi we internet trafigine gözegçilik ýylatyň internet el ýeterliligini çäklendirýänligi bellenýär. Progress Fondunun katawatynda bellenişine göre internetin çäklendirilmegi ilatyn esasy hukuklaryny çäklendirýär şolsanda taglygy saklaýşa we bilime degişli maglumat el ýeterliligine pätkil berýär.
Türkmenistanda akyllukmanlar häzirki zaman bejeriş protokollaryna girip bilmeýärler ýa-da global epidemiýa maglumatlarından habarly bolup bilmeýärler. Şonuň ýalyda hassalar esasanam COVID-19 pandemiýasy ýaly saglyk ýagdaýlarynda adatdan daşary şertlerde ümre halas edip biljek lukmançılık maglumatlarından peydalanıp bilmeýärler.
Dilip hasabatdaýdylar. Şeýle-de Progress Fondunyň ýol başlatan gozgan problemalarynyň ýene biri aýal gyýlaryň maşgaladaky zorluk we raýatlaryň köpelmek hukuklaryny ulanmakda azatlygynyň çäklendirilmegine degişli boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň adyndan çykyş eden Aýnawat Ýaýlymowa jyns zorlugynyň Türkmenistanda giňden ýaýranlygyny belläp, onuň pidalaryna şol sanda maşgaladaky zorlukdan ejir çekýän minimal hukuk ve goruk siyasatının yürüdülmeyenliğine ünsü çekti.
Türkmenistan'da ayal gıydları maşhaladaki zorluklardan korumak için genişleyen kanunlar yok. Kanun koruyucu edaralarını esasan administratif cenayet ve dini hareket kaytalanında cenayet işi deyip hasaplayarlar. Hedirki kanunlarda yengil beden şikesleri, fiziki şikes yetirme kovpı maşhaladaki zorluk bilen bağlı güç ve gözövçlük ulanmak yalı zorlukları yeterlik derecede çözüüt bermeyer. Edil şonun ýalyda ýurtda ýörüteleşdirilen suwtlaryň gory kararlaryň we pida bolup diri galanlara yeterlik goldaw ýok
diýip Ýaýlymowa bellädi. Şeýle-de ol ýurtda aýrylyşmak töreglerinin 5 hesse ýokurlanmagynyň we maşgala hemde raýat prosessual kodekslerine girdilen soňky düzedişleriň we abort etmek mümkinçiliginiň çäklendirilmeginiň aýal gyýlaryň hukuklary meselesinde uly ýa-da gaýdyş bolup aýal gyýlaryň howpsuzlygyna we beden özbaşdaklygyna bolan esasy hukuklaryny çäklendirýänligini, olara gözökçülügi we goraksyzlygy güýçlendirýänligini bellädi. Türkmen hökümetiniň raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilşi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna beren häzirki hasabaty tapkyr 3-njüsüdür. Mundan özel türkmen resmiýetleri 2011-nji ýylda we soňra 2018-nji ýylda hasabat beripdi. Hökümete degişli bolmadyk halkara guramalary Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşiniň hatda Merkezi Aziýada hem iň pes derejede galýanlygyny bellep, hakyky halkara hyzmatdaşlygynyň bolmazlygynyň esasy problemalary gozgaýan halkara guramalarynyň işine erbet täsir edýänligine ünsi çekerler.